ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. У студії ведучий Олександр Лащенко. Вітаю вас усіх. І у сьогоднішній «Ранковій свободі» ітиметься про таке. Опозиція вимагає зустрічі з президентом. А чи погодиться на це Янукович?
Достатньо вивести 150 народних депутатів, які поставлять намети на Банкові. І це дуже швидко примусить президента з ними зустрітися.
Німецькі лікарі підтверджують, що Тимошенко серйозно хвора.
Пан Айнгойпель чітко говорить, що пані Тимошенко серйозно хвора. Це він підтвердив. Але поза цим він не говорить нічого про конкретний діагноз, як і про інші обставини.
Українським журналістам заважають працювати погрози, напади і цензура, заявляють міжнародні правозахисники.
В Україні не розкрито зникнення журналіста Василя Клементьєва, а його колеги й далі потерпають від погроз, фізичних нападів та цензури.
Про це та інше у «Ранковій свободі» відразу після новин, які підготувала моя колега Олена Римовська.
Шахтарі-інваліди, які блокували будівлю Міністерства соціальної політики, таки залишили приміщення відомства. Про це інформує «Українська правда» з посиланням на депутата Бютівця Михайла Волинця. За його словами, напередодні пізно ввечері шахтарі провели переговори з главою міністерства Сергієм Тігіпком. Остаточних домовленостей досягнуто не було. Очікується, що активісти продовжать розмову сьогодні опівдні. Шахтарі заблокували міністерство у вівторок увечері. Їхні основні вимоги – провести нарахування компенсацій з урахуванням інфляції і вирівняти виплати тим, хто працював в однакових умовах, але йшов із роботи в різні роки. У прокуратурі Запоріжжя інформують, що претензії засуджених Бердянської виправної колонії, що оголосили голодування проти незаконних дій адміністрації, підтвердилися. Про це повідомив прокурор області Олександр Кирилюк. За його словами, внаслідок перевірки з'ясувалося, що адміністрація установи змушувала ув'язнених працювати на вулиці в 20-градусний мороз. Окрім того, замість 8 годин на день вони працювали 12, а у 8 засуджених судово-медичний експерт знайшов сліди тілесних ушкоджень. Міжнародна агенція з атомної енергії висловлює розчарування результатами візиту в Іран. В оприлюдненій заяві голови МАГАТЕ Юкіо Амани йдеться про те, що експертів агенції не пустили на військовий комплекс Парчин, на якому нібито розміщені деякі з об'єктів іранської ядерної програми. За словами Амани, за результатами дводенних переговорів у Тегерані не досягнуто жодних домовленостей. Захід продовжує підозрювати Тегеран у створенні ядерної зброї. Це вже спричинило посилення санкцій проти Ірану Сполученими Штатами і Євросоюзом. Водночас керівництво Ісламської Республіки неодноразово спростовувало цю інформацію.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Продовжуємо «Ранкову свободу». Парламентська опозиція зажадала зустрічі із президентом. Прихильники Віктора Януковича не виключають цього, але вважають, що поки що президентові недоцільно спілкуватися з опонентами. А експерти вважають таку зустріч корисною, хоча й малоймовірною, і радять опозиціонерам стати переконливішими, щоб Януковичу було цікаво з ними поспілкуватися. Продовжує тему кореспондент «Радіо Свобода» Дмитро Шурхало.
Виступаючи з парламентської трибуни, лідер фронту змін Арсеній Яценюк та опозиційний віцеспікер Микола Томенко заявили про те, що опозиція вимагає зустрічі з головою держави. Зокрема, опозиціонери хочуть поговорити про виконання вимог парламентської асамблеї Ради Європи, а також про газові переговори із Росією, каже Микола Томенко.
Ми хочемо поговорити з Віктором Януковичем не як політики. Ми хочемо поговорити з Віктором Януковичем як державні діячі, українці і чоловіки. Я переконаний, що президент не знає реальної ситуації в Україні.
Лідер фракції партії регіонів Олександр Єфремов вважає, що шанс зустрітися з президентом є в усіх. Проте він назвав виступ опозиції гротескним і зазначив, що відповідь на більшість питань не потребує зустрічі з президентом. Політолог Ігор Жданов вважає, що діалог президента з опозицією був би корисним. Проте сумнівається в тому, що така зустріч відбудеться.
Після заяви Єфремова, я думаю, що така зустріч мала ймові. Хоча, на мій погляд, розмовляти, навіть якщо ця розмова не буде мати конкретних там результатів, говорити ВВД краще, ніж воювати.
Між тим, президент свого часу зустрічався із учасниками підприємницького майдану у той час, коли вони на додаток до критики податкового кодексу висунули ще й політичні вимоги. Один із ватажків підприємницького майдану Олександр Данилюк згадує з цього приводу.
Піарівський був більший хід для того, щоб показати самого Януковича і зняти з нього відповідальність за власне сам податковий кодекс. Думаю, що достатньо вивести 150 народних депутатів, які поставлять намети на банку. І це, я думаю, дуже швидко примусить президента з ними зустрітись. Принаймні, примусить президента дати відповідь українським громадянам і засобам масової інформації, і дипломатичним колом, чому він відмовляється від зустрічі з парламентарями.
На думку Олександра Данилюка, якщо опозиція хоче зустрітися з президентом, то має створити ситуацію, коли Віктор Янукович змушений буде це зробити. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Німецькі лікарі, які брали участь в обстеженні у Качанівській колонії Юлії Тимошенко, наголошують на дотриманні домовленості про конфіденційність інформації. Однак не заперечують, що стан здоров'я колишнього прем'єра України дуже серйозний. Про це в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода повідомила речниця берлінської клініки Шаріте Штефані Вінде. Із нею спілкувалася наша колега Людмила Ванек.
Manche ukrainische Nachrichten, деякі українські новинні агенції повідомляють, що пан професор не може погодитися з тим, про що дізнається з українських медіа, що, мовляв, деякі з цих пунктів, які вони декларують, німецькі лікарі будуть з упевненістю заперечувати. Пан Айнгойпель чітко говорить, що пані Тимошенко серйозно хвора. Це він підтвердив. Але поза цим він не говорить нічого про конкретний діагноз, як і про інші обставини. І коли він міг би цю інформацію оприлюднити? Це ще не ясно. Поки що немає остаточного звіту, підтвердженого Міжнародною комісією лікарів. Також невідомо, коли такий остаточний звіт буде наданий, оскільки надійшли ще не всі результати обстеження. Нам ще бракує даних, на основі яких можна створити остаточну картину. Ці висновки після обстеження від різних лікарів, оскільки там були не тільки німецькі, а й канадські лікарі, які обстежували пані Тимошенко, чи вони ці висновки збігаються, чи є розбіжності в оцінці її стану здоров'я? Irgendwelche Abweichungen.
Ob die sich sozusagen einig waren, das kann ich Ihnen nicht sagen. Darüber gibt es
Чи вони зійшлися в думках? Цього я не можу вам сказати. Про це я не маю інформації, не знаю, чи пан професор Айнгойпель таку має. Пан Айнгойпель чітко сказав, що він, як і раніше, незважаючи на повідомлення з України, дотримується всіх домовленостей про конфіденційність. І що тут йдеться про здоров'я людини, а не про політичні розрахунки. Він також не має ніякого дозволу, так би мовити, обговорювати стан здоров'я, коли закони лікарської етики стоять на першому, найвищому місці. Я можу лише підтвердити те, що пан Айнгойпель мені говорив, що пані Тимошенко серйозно хвора. Це те, що можна цитувати, посилаючись на мене, це я зможу засвідчити.
Зазначила в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода речниця берлінської клініки Шаріте Штефані Вінде. Лікарі саме цієї клініки брали участь в обстеженні екс-прем'єра України Юлії Тимошенко у Качанівській колонії. Міжнародні правозахисники критикують Україну за неспроможність завершити справу вбивства журналіста Георгія Гонгадзе та за погіршення ситуації щодо захисту безпеки людей цієї професії. А у світі професія журналіста залишається серед найбільш небезпечних. 46 осіб загинули торік, працюючи над редакційним завданням. Найбільш небезпечною країною для репортерів у звіті Комітету захисту журналістів називають Пакистан. Докладніше розповідає наша колега Марія Щур.
Репортер газети «Новини Ісламабаду» Умар Чіма розповідає історію, яка може звучати знайомо для українського вуха.
When they put me into the car, they blindfolded me, they handcuffed me.
Коли мене посадили в машину, мені зав'язали очі, закули в наручники, відібрали окуляри, гаманець, телефон. Мене завезли в невідоме місце. До мене підійшли четверо чи п'ятеро невідомих чоловіків. Мене роздягли догола, змусили лягти до лілиць і били хвилин 25-30.
For I think 25 to 30 minutes.
розповідає Омар Чима. Його викрадачі викинули його напівживого у 100 кілометрах від міста. На прощання журналістові сказали, що все це йому було за те, що він пише статті проти уряду, і якщо він продовжуватиме у тому ж дусі, то на нього чекають ще гірші наслідки. З цього журналіст зрозумів, що люди, які його ледь не вбили, належали до спецслужб. За даними звіту «Напади на пресу» у 2011 році Пакистан вийшов на перше місце серед країн, де найнебезпечніше працювати журналістом. Минулого року там загинуло 7 журналістів. Друге місце поділили Лівія та Ірак, де загинуло по 5 репортерів. Щодо України, де історія подібна до тієї, яку розповів Умар Чима, закінчилася набагато трагічніше, то тут і далі, на думку правозахисників, існує атмосфера безкарності. За словами звіту, уряд не спромігся дотриматися обіцянки президента Віктора Януковича і розкрити вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, яке сталося у 2000 році. Правозахисники вважають, що процес над колишнім генералом Олексієм Пукачем відбувається з багатьма порушеннями, а одного із підозрюваних, колишнього президента Леоніда Кучму, взагалі звільнено від переслідування. Крім того, в Україні не розкрито зникнення журналіста Василя Клементьєва, а його колеги й далі потерпають від погроз фізичних нападів та цензури. Марія Щур, Радіо Свобода.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами ведучий Олександр Лащенко. І далі йтиметься про таке. У Єгипті судитимуть американських громадських активістів.
Їх звинувачують у тому, що вони не зареєстровані, як того вимагає місцевий закон. Прагнуть розколоти Єгипет на 4 частини.
Компанії з інформаційних технологій закликають Україну боротися із піратством.
Найближчим часом треба врегулювати, хто і яку відповідальність має нести за розповсюдження нелегального контенту в інтернеті. Провайдери, ресурси, користувачі.
Ресурси, пользователі.
І про що пише свіжа українська преса?
За президентства Віктора Януковича замість європейської інтеграції продовжується пострадянська деградація.
Про це та інше далі у ранковій свободі.
Спецпроект «Сандармох. 75 років розстрілу» публікує імена українців та вихідців з України, жертв Соловецького етапу. Якщо серед цих людей є ваші рідні, чи ви просто щось знаєте про них, пишіть нам. Адреса на сайті radiosvoboda.org. Або ж телефонуйте нам 492-84-39, код столиці 044.
Група американських сенаторів прибула до Каїра, протестуючи проти затримання групи працівників неурядових громадських організацій сприяння демократичному руху, серед яких є 16 американців. Суд над ними має початися в Єгипті у неділю. Їх звинувачують у використанні закордонної фінансової допомоги. Більше про це у матеріалі Юрія Долерайна.
В Єгипті фактично судять не стільки працівників, скільки організації. Це Міжнародний республіканський інститут та Міжнародний демократичний інститут. Обидва пов'язані з лідерами Конгресу. Також судять Freedom House та Міжнародний центр журналістів. Неурядові організації фінансуються американськими фондами сприяння демократії. Їх звинувачують у тому, що вони не зареєстровані, як того вимагає місцевий закон, що вони прагнуть розколоти Єгипет на 4 частини. Також прокуратура стверджує, що американські інституції отримали 150 мільйонів доларів, нібито відтягнувши ці гроші з пакету американської допомоги Єгиптові. Ця допомога становить щорічно 1.5 мільярда доларів. Коли єгипетська поліція розгромила приміщення демократичних організацій, конфіскувавши гроші і комп'ютери, у Конгресі пролунали вимоги припинити допомогу Єгиптові. Там нині влада в руках генералів. Між тим, переважна частина 1.5 мільярда американської допомоги йде на потреби єгипетських збройних сил. Мед Бредлі, каїрський кореспондент газети Wall Street Journal, вважає, що причина суду – пошуки винуватців у масових заворушеннях в Єгипті. Одну річ ми чуємо знову і знову, щоразу, коли трапляється вбивство на площі, де військові або поліція намагаються приборкати незадоволених. Вони кажуть, що насильство спричинене не єгиптянами, які виступають проти режиму, що це справа рук іноземців, які долучаються до руху протесту з метою налаштувати його проти режиму, щоб зруйнувати економіку, сіяти хаос. Невідомо, з якою політичною метою це робиться. Тим часом генерали запевняють американських сенаторів, що вони тут ні до чого, що це ініціатива Міністерства юстиції. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Продовжуємо ранкову свободу і зараз знову до українських тем. Міжнародна асоціація інтелектуальної власності пропонує погіршити показник України у рейтингу держав-порушниць авторських прав. За даними компанії IDC, Україна за рівнем комп'ютерного піратства посідає 7-е місце у світі. Майже на 90% українських комп'ютерів встановлене неліцензійне програмне забезпечення. Представники компаній з інформаційних технологій вкотре закликали державу продуктивніше боротися із нелегальним змістом в інтернеті. Тему продовжує Марічка Набока.
Питання розповсюдження цифрового контенту в інтернеті в Україні практично не врегульоване, стверджує юридичний представник компанії Adobe Systems в Україні Павло Миколюк. Декілька років тому Україна вже зазнавала міжнародного осуду і навіть штрафних санкцій за масштабне виробництво нелегальних компакт-дисків. Тоді держава ухвалила низку відповідних законів, був навіть створений новий інститут держінспекторів з інтелектуальної власності. Тепер Україна повинна знову адаптувати своє законодавство до сьогоднішніх умов ринку, зазначає Павло Миколюк.
Я сподіваюся, що в Україні якнайшвидше буде впроваджена низка адекватних заходів. Найближчим часом треба врегулювати, хто і яку відповідальність має нести за розповсюдження нелегального контенту в інтернеті, провайдери, ресурси, користувачі.
Питання внесення змін до законодавства в цій сфері давно перезріло, сказав Радіо Свобода депутат від блоку Литвина Олег Зарубінський. Він є ініціатором законопроекту про зміни до закону про авторські та суміжні права, який вже більше півтора року лежить в парламенті. За словами депутата, документ добросовісних користувачів захищатиме. Водночас ті, хто нелегально розповсюджуватиме контент в інтернеті, нестиме цивільну, адміністративну та кримінальну відповідальність.
Не каральна складова має бути головною, хоча вона має бути присутня, а заохочувальна. Я проблема боротьби з піратством розглядають через заохочування інтелектуальних людей. Якщо вони будуть бачити, що хто завгодно можуть красти їхнього інтелект, то ніякого прогресу не буде.
Поки що в Україні практично немає ефективних інструментів захисту авторських прав, вважає керівник відділу інтелектуальної власності Microsoft Ukraine Юрій Омельченко.
Треба чітко розуміти, побудувати конкурентоздатну економіку без інновацій нереально, а інновації без захисту інтелектуальної власності, яка має створюватись безпосередньо в Україні, теж неможливі.
Наприкінці січня, коли міліція закрила веб-ресурс X.ua за звинуваченням у порушенні прав інтелектуальної власності, це призвело до акцій протесту в інтернеті. Після того сайт X.ua розблокували, однак він працює тепер в обмеженому режимі. Марічка Набок, Радіо Свобода, Київ.
Якою стала Україна за роки президентства Віктора Януковича? Які ставки місця вступної кампанії 2012? І чому автомобілістам доведеться відмовитися від своїх залізних коней? Про це в огляді сьогоднішньої української преси, яку підготувала Ірина Біла.
За президентства Віктора Януковича замість європейської інтеграції продовжується пострадянська деградація. Як стверджує експерт газети «День», вже два роки Віктор Янукович намагається демонтувати демократичну систему і встановити режим особистої влади. Однак ця спроба не вдала. Відтак нині Україна зависла між авторитаризмом і демократією. Вирішальний результат цієї битви – парламентські вибори 2012 року. Заголовок публікації «Два роки Януковича». Нові умови щодо договору, передані російським Міненерго українському профільному міністерству, не будуть прийняті. Як стало відомо газеті «Сьогодні», пропозиція, зроблена росіянами через їхнього посла в Києві Михайла Зурабова, не надихнула ні Банкову, ні відомство Юрія Бойка. Якщо пропозиція росіян з форми консорціуму зрозуміла, у Москві бачить лише двосторонню угоду, то якою білокам'яні бачить ціну на газ для України – невідомо, оскільки питання ціноутворення документів взагалі не згадується. Про це видання стверджує матеріалі «Кремль – третій зайвий». Вступ до вишів знову може перетворитися на змагання гаманців, а не знань, попереджає газета «Україна молода». Видання пише, що майбутня вступна кампанія має низку небезпечних і слабких місць, які можуть звузити право абітурієнтів на чесний і справедливий вступ до вишів. По-перше, в бюджеті виділено недостатньо коштів на організацію проведення зовнішнього незалежного оцінювання знань. Також є небезпеки у надмірній складності тестів і у їхній відсутності орієнтації на запити абітурієнтів. Більше про слабкі місця вступної кампанії 2012 йдеться в статті «Абітурієнте, ви ризикуєте». Міжнародний скандал з поставками нафти з Ірану збурив ситуацію на ринку палива. Нафта почала швидко дорожчати, що в найближчому майбутньому позначиться на вартості бензину. В Україні ситуація ускладнюється ще й тим, що понад половину палива на вітчизняний ринок надходить з-за кордону. Докладніше про ситуацію на паливному ринку розповідають із «Вісті в Україні» у статті «Ціни приголомшили» або «Автомобілістам доведеться відмовитися від машин». Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Все, що ви почули, також точку зору письменника Сергія Жадана і дискусії на тему, що відбувається з українськими ринками, читайте, коментуйте на сайті Радіо Свобода. Зараз у програмі новини, які підготувала моя колега Олена Римовська.
Шахтарі-інваліди, які блокували будівлю Міністерства соціальної політики з вимогою виплати компенсації, таки залишили приміщення відомства. Про це інформує «Українська правда» з посиланням на депутата Бютівця Михайла Волинця. За його словами, напередодні пізно ввечері шахтарі провели переговори з главою міністерства Сергієм Тігівком. Остаточних домовленостей досягнуто не було. Очікується, що активісти продовжать розмову сьогодні опівдні. У прокуратурі Запоріжжя інформують, що претензії засуджених Бердянської виправної колонії, що оголосили голодування проти незаконних дій адміністрації установи, підтвердилися. Про це повідомив прокурор області Олександр Кирилюк. Він, зокрема, зазначив, що внаслідок перевірки з'ясувалося, що адміністрація установи змушувала ув'язнених працювати на вулиці в 20-градусний мороз. Кирилюк наголосив, що незабаром прокуратура передасть справу, порушено щодо дій керівництва виправного закладу, до суду. У Сирії внаслідок сутичок між протестувальниками і урядовими військами за минулу добу загинуло понад 100 людей. Про це повідомляють правозахисники. Напередодні Сполучені Штати підтримали заклик Міжнародного комітету Червоного Хреста встановити у Сирії щоденне двогодинне гуманітарне перемир'я, аби цивільне населення могло отримати належну допомогу. Також генсек ООН Пан Гі Мун заявив, що шукає кандидатуру на посаду координатора гуманітарних програм у Сирії. Президента Венесуели Уго Чавеса знову прооперують, як повідомив сам глава держави, найближчим часом йому видалять ділянку патологічно пошкодженої тканини у тому ж місці, звідки минулого року видалили ракову пухлину. У жовтні Чавес переобиратиметься на посаду президента Венесуели. Минулого місяця він заявив, що хотів би залишитися при владі до 2031 року.
Таким інформаційний ранок середи 22 лютого побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були Олена Римовська та Олександр Лащенко. Вдалого вам нового дня.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».